Дзень успаміну Маці Божай Фацімскай на Беларусі адзначаецца як адно з найважнейшых марыйных святаў. Ушанаванне на святейшай маці з Фатімы распачалося ноч адчування ў касцёлах ёй прысвечаных. Так, у вялікім касцёле ў Барановичах на малітоўнае адчуванне сабралося шмат вернікаў з розных куткоў краіны, якія да традыцыйнай формы праслаўлення і малітвы далучалі ўласную творчасць. У парафію Маці Божай Фацімскай, што ў Жодзіна, з'ехаліся вернікі Менскай наваколля, якія не толькі разам узносілі малітвы, але і дзяліліся інфармацыяй пра Фаціму. У буйных касцёлах дыяцэзі каталіцкай царквы Беларусі прайшлі ўрачыстыя працэсіі ў гонар Панны Марыі. Спяваючы спецыяльны гімн да Панны з Фацімы, вернікі тройчы абыходзілі свой храм, заўсёды спыняючыся ці каля спецыяльна зробленага і ўпрыгожанага алтара Маці Божай, ці каля вялікага абраза з выявай Панны Марыі. У сваім звароце да вернікаў ва ўсіх касцёлах краіны гучаў заклік. Як тыя малыя пастушкі, у чысціні і шчырасці заўсёды да апекі Панны Марыі, пры гэтым выконваючы яе парады. Паўсюль мностам кветак, марыйнымі сцяжкамі, прыгожымі харугвіямі, сваімі усмешкамі, а таксама добрым сонечным надвор'ем людзі праслаўлялі маці з Фацімы.